具。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Pregovaranje je kad s nekim govoriš. To je, neko govori i onda ne sme niko da ti upadne u reč.
Pa, ja sam jednom pregovarala s njom, sa govornicom i jednom sam pregovarala s njom i kazala joj, što pregovaš tamo, pa jedno isto, jedan isti kolač, isti čaj, ista voda, sve isto. Pa i onda je konečno došlo nešto što ja volim.
Drugim rečima je došla paradajz čorba.
Yes, drugim rečima ubedila je ženu da ne...
da skuva paradajz čorbu i nije vjerojatno donela. Naši najmlađi sagovornici o temi pregovaranja su dosta često izlačili deblji kraj, odnosno lošije su prolazili od one druge strane. Jel to uvek pregovori uvek treba da iziđu na dobro ili propadnu? Naš gost je dr. Aleksandar Raković, istoričar. Koliko želi da bude ozbiljen?
Ili koliko želi da bude istoričar?
Dobrodošao.
Hvala na pozivu. Uvek mi je rado da se odazovem vašem pozivu. Pa tako je, obično slabi izvuče u tim pregovorima, često deblji kraj. Nekada je, naravno, sad tu moramo da razdvojimo da li se radi o političkim pregovorima ili se radi o porodičnim pregovorima.
Ko je slabiji u porodici? To je
ako, da... ako se radi o porodičnim pregovorima, onda je to za njegovo dobro nekad mora da izvuče deblji kraj.
Ako se roditelj radi... pregovara iz tebe.
Jeste. Kako
izvuče deblji kraj?
Mogu da izvuku. Mogu, ne,
u političkim pregovorima?
Pa ne, u političkim ne. Znači, sila Boga ne moli, tu tako se pregovore. Kaže. Tu nema, kad se pregovori završe neuspešno po onog jačeg, onda on vojno interveniše, tako da se onda to tako završava, a kada je reč o porodici, može naravno da bude dovedeno u vrlo nezgodnu situaciju, na primjer otac porodice da mora da čini ustupke i da, iako je u našoj kulturi u stvari uvek onako postoji mišljenja da treba na silu odgovoriti silom ili u stvari na vatru vatrom, i sad kad neki mlađi član porodice krene vatrom, to se dešava, onda bi bilo logično u nekim situacijama da se odgovori vatrom, međutim ne uvek.
Pametnije valjda roditelj ima neki autoritet, valjda primjerom uči.
Na ovo Metallica sad progovara iz njega. Prvo roditelj, pa sad Metallica, ovo Fight Fire with
da,
Fire.
Da. Dakle, nekada je potrebno odgovoriti tako da, pogotovo ako se recimo mlađa osoba, sin, čerka nalazi u nekoj dobi u pubertetskoj, da se ne može uvek odgovoriti zbog prirode odrastanja u to vreme, ne može se uvek odgovoriti vatrom, nego se mora ići do duboke diplomatije da bi se onda došlo do cilja. Jer nekad u tim godinama vatra može da izazove veliki šumski požar. Tako da...
Ono što znamo da je tvoja knjiga, doktorat, posvećena muzici, odnosno istorijskom značaju rock'n'rolla, u Jugoslaviji ide i druga uskoro, jel? Koliko smo najavili u jednoj familiologiji. Koliko se muzika kao umjetnost, koliko je korišćena u pregovaranju, u pregovaračkim?
Pa korišćena je, Boga mi, i to ne uvek u pozitivnom smislu. Korišćena je naravno i u pozitivnom, ali i u negativnom smislu. Naprimjer, kada su, bilo je primjera, ajde recimo, kada su Amerikanci svrgavali režime u Južnoj Americi, u Latinskoj Americi, pardon, da su čak nekada preko rock'n'roll muzike, stavljajući na primjer velike zvučnike, ogromne zvučnike, ispred nuncijature koja je krila jednog od tih diktatora, nuncijatura, to je ambasada Vatikana, puštali gromoglasno rock'n'roll muziku. posle par dana iz Vatikana je stiglo da treba prekinuti takvu vrstu pregovora, da nisu bili pregovori, to je bio pritisak jedan, pošto pregovori nisu radili plodom, sad je bio pritisak i na kraju su Amerikanci dobili ono što su hteli. Dakle, evo, i u takvim slučajima može da se koristi. A bilo je naravno...
Vratit ćemo se na to. Da. Ajde, počnemo.
A bilo je i onih primjera, na primjer, evo, sećamo se kod nas 90. godina kada se muzika koristila u tim omladinskim pokretima.
Ajde se vratimo na to. Najavio si da ćemo o tome pričati.
A sad početimo.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Ja idem u 8. Nikad nisam tražila da ostanem duže uveče zato što bi da dobila batine. Pa, ne, ali pokušat ću. Pa da se dogovorim s mamom i tatom.
Ja uvek ostanem najviše da gledam crtani. I onda prevarim mamu i tatu i ja pamo ne odu da spavi, ja se probudim i gledam crtani. Da, ja sam s njima pregovarao oko ostajanja duže. I tata je meni traži mog lišanog meda hrkalica zato da uključi medu hrkalicu da tata i on hrcu zajedno. Dobri, pregovori. Zato što je to je dobro, zato što kad nekome nešto daš, onda ostaneš duže.
Eto, tako kaže Matija, on ostane duže, ali mora zato da da medu. E sad, da li su to pregovori ili nisu, ili su
ucena? To je ucena.
Ucena,
da.
Pritisak.
Koliko su u vezi pregovori ucena?
A pa kako da nisu? Znači, pregovori uvek krenu u prijateljskoj formi. Ali zavisi od cilja kojem težimo, odnosno teži druga strana, pogotovo jača strana. Ako jača strana teži nekom cilju do kojeg mirovnim pregovorima ne može da dođe, diplomatskim pregovorima, onda će ona koristiti ucenu. A ako onda ucena na kraju urodi plodom, onda će ona koristiti i silu. I vojnu silu, pošto je sve ovo i pregovori su na kraju kreću sa nekog aspekta sile. To je i u odnosima u društvu, u odnosima među državama, u odnosima u porodici i tako dalje i tako dalje. Uvek na kraju se to svede na jedno te isto, a to je da onaj koji je jači, on ima jaču i mogućnost da dođe do rešenja tokom tih pregovora. Naravno, uvek treba popustiti u nekim momentima. Kada se smatra da se dolazi do cilja, onda treba popustiti čak i ukoliko se recimo to kosi sa nekim našim stavovima.
To je diplomatija.
To je diplomatija. Meni se recimo 100 puta desilo da se moji stavovi kose sa stavovima moje ćerke. I onda, ali jednostavno nekad vidim da moram da popustim zbog toga što je to bolje nego da recimo uzetim.
Evo, podsjećam me sad na Nikolu Pašića. Šta ćemo da im tražimo na pregovorima? Tražit ćemo sve pa šta nam daju.
To.
Pa između ostalog.
Ali ima i jedna lepa reč koju ostavljamo za kasnije da o njoj govorimo. Jedna reč koja zvuči neobično, a reč je razmirica. Pregovaranje je proces rešavanja razmirica među sukobljenim stranama. Onako, kako bih rekla, kako bismo je natretali.
Kao da razmontiraš.
Nešto ima u miru što mu ne da mira.
Što mu razmontiraš.
Da.
Pa nekad propadnu pregovore.
Pa kako ne?
Da, ja sam tražio da mi kupe jednu nekoliko ovoliko autića. I oni nisu tali, ja sam njih tako molio i sve mradio i mama je tražila od mene da joj dam svoje pare, ja sam joj dao i ona mi je kupila.
Da, pa stalno se pregovaralo o tome kako da me vode u jedan akvapark, vodeni akvapark. Pa i onda jednog dana mi je moja baka dozvolila sledećeg leta da idem u taj akvapark. Pa po tim uslovima da su jako dobre. Pa treba da se bude, treba da se sluša, da uradiš, da i također da uradiš nešto što te oni zamoli, tako to. I trebam da dam nešto da bi nešto dobila.
Ja sam pregovarala jedan put kad sam bila mala, mama mi nije htjela kupiti sokić. Ja sam je sve ubeđivala i ona ne pristala. Ne, ti pregovori nisu bili dobri. Sad pregovaramo oko igračaka i on i žena, ja ju ubeđujem i nešto kupi, ona nekad pristane. Traži da čuvam svoju sestru, ali svaki put ona odmah počne da plaće i propadnu pregovori.
Shvatili smo da
propadnu
pregovori, ali da je pregovaračka veština u stvari talent. To ne može baš tako svako da, pogotovo na visokom nivou, ja?
Apsolutno. Prvo, to je talent. Znači, treba da postoji socijalna inteligencija jako razvijena, što nema svako. Dakle, ima različitih inteligencija, a za ovo je potrebna socijalna inteligencija. I potrebno je i obrazovanje. Dakle, nije dovoljno samo talent, nego je potrebno da se prođe neko obrazovanje iz neke struke gdje se u stvari uočavaju uspesi ili neuspesi tih pregovora. Naprimjer, to bi bilo, recimo, ajde kažemo, ili sociologija, ili filozofija, ili političke nauke, ili istorija i tako. Tako neka, pa i psihologija. Pa i psihologija,
kako da ne,
u stvari da se dođe do cilja i naravno, evo... Da
gledaš kakav je govor tijela, šta kazuju oči, šta glas, kako se glas menja, jel?
Jeste. Ima interesanta jedna stvar, sad nešto u posljednje vreme čitam dosta etnologije naše, pošto radim isto na nekom tekstu i knjizi koja nije rock and roll, znači radim paralelno praktično dve ove knjige i onda tu se opisuju karakterološke osobine dinarskih Srba.
Cvić.
I pored oslovi Cvić. Dakle,
i Dvorniković.
Jeste. I Dvorniković, i Đonović, i ima ih još, i dosta ih ima. I, znači, za dinarce je karakteristično da oni vole da ih neko zamoli.
Pa tri puta, ako nećeš da večeraš, mora da bi jeo, da. Mora neko da te tri puta da. Pozove da jedeš.
Ako mu se nešto nametne, on neće. Neće, tako je prosto karakterološka osobina.
Stranuš, to je i u braku interesantno.
Jeste, ako se zamoli, onda on izlazi u susret. Dakle, to je vrlo važno, ako neko proučava karaktere našeg sveta ovdje. Bio jedan američki profesor, sociolog, ja sam prevodio njegovo predavanje, kod profesora Ljube Dimića je držao predavanje, a ja sam prevodio na filozofskom fakultetu i on kaže... On radi na MIT-u, to je elitni američki univerzitet i sociolog po struci. On se bavi konfliktima među ljudima, narodima i proučavanjem kako stvari odgovoriti na te konflikte. On naravno kaže da su Amerikanci uspeli da naprave proračun stvari, matematički proračun, dokle s nekim narodom mogu da zateknu situaciju, kad moraju da otpuste i tako dalje i tako dalje. I da on radio na tome. Tako on tvrdi. Ja sam
znači matematika.
Da. Kažem, mi smo od toga napravili matematičku veštinu. I za nas Srbe važi isto ono što i za ostale evropske narode. Nema nekih bitnih razlika koliko može da se zategne ili otegne. Otprilike to je to. I onda oni kad imaju, zamislite to, oni kad imaju onda recimo takav proračun, oni su pored toga što imaju silu, u velikoj prednosti u tim pregovorima. Oni tačno znaju šta od nas i dokle mogu da, koliko mogu da idu i šta mogu da traže i kako će na koji način to da dobiju, a mi ne poznajemo...
Ovo što si ovo klinca mama uzela pare.
On čovjek sam sebi kupio, samo drugačije.
Ali isto interesantno je koliko su zapravo sad imaju tako filozofske definicije raznih pojmova. Smišljite, pa ne, sociološke pojmove. Ali ništa nije dobro ne kao kad klinci daju svoje viđenje i oni definišu neki pojam. Naprimjer, sećam se u jednom kalendaru Srpske pravoslavne crkve za veronauku. U stvari, to je bio rokovnik, pa nije bio kalendar. I kaže, šta je patnja? A oni su pitali djecu koji uče veronauku. Kaže, patnja je kad te neki udari, a ti ne možeš da mu vratiš jer je jači pa će da te prebije.
Da, to je
i to je stvarno patnja. Sećaš se škole kad te neko udari, to je zaista strašno.
Zapisi i one čuvene knjige o kad piše srcem, imamo i mi takve izjave. Mi smo zbunovnik, znate.
Ja sam pričao sa Milicom i onda mi ona nije bila drugarica. Pa
pa je ona bila mati, pa je bila Đuci, pa ona je rekla tek sam ti drugarica. I onda sam ja prišla da je ne budem drugar. I onda sam ja išla da je kupim i onda je ona prišla mi budeš uvijek do kraja drugarica i ja sam njoj drugar. Ne, nisam je još kupio. Vidjet ću. I onda ona biti drugarica svaki dan.
Ja sam pregovarao jednom s Đurđom. Mi smo pregovarali o drugarstvu. Ja sam joj rekao da ću za drugi rođendan kupiti zmaja. I ona je pristala da mi bude drugarica i sad kaže da ću ja doći kući i mi ćemo se igrati zajedno.
Da.
Prestanite da se bijete, prestanite, kažem, prestanite. Baš mi iznenađujete vas dvoje. Tučete se na ulici kao dve bitange. Šta vam je?
Pa tu vjerojatno drugarice ili roditelji saopštavaju u Charlieu Brownu. To već kad neko uzme ulogu medijatora, to uopšte nije lako, jel?
Nije lako i to je profesija.
To je
biti medijator je također profesija. E sad, naravno, jedno je kada je neko medijator opet u nekom porodičnom sporu. To je jedna pozicija.
I prilično nezahvalno.
Prilično nezahvalno. A drugo je kada je neko medijator, na primjer, u nekom političkom konfliktu ili nekom diplomatskom ili nekom vojnom i tako dalje. Znate, kad ima često onih rezolucija, na primjer, koje sastavi neki medijator, koje kad pročitate, one ništa ne znače. Ali ti medijatori kažu, ali mi samo tako kad sastavimo tekst prihvatljivo je za obe strane. E sad, znači, pošto taj tekst je bez veze, na primjer, to je potpuno besmisleno, ali su nađene tako neki okvir nađen,
konstrukcija
da bi jedni i drugi bili zadovoljni da bi se izašli iz te političke krize koja je nastala. Ali, evo, recimo, ja kada kao istoričar budem tumačio taj tekst, u njemu nema nikakvog sadržaja. Nikakvog sadržaja. Nula. Znači, eto, to je to.
Neće ostati za istoriju, ali će politički...
On je rešio jednu situaciju koja je bila neprijatna. Da, ali, evo, to, i to je neka veština. A s druge strane, sad ima ljudi, naravno, koji će se pitati i pomno analizirati, na primjer, svaku rečenicu, ne iz tog teksta, nego iz nekog svakog drugog teksta i pitati da li su ti pregovori, recimo takvi, okončani samo privremeno. Jer nisu doveli do konkretnog rješenja. Dakle, oni su samo zamaskirali situaciju, trenutno primirili, ostavili za neko bolje vrijeme da se rešava, ali, dakle, nije nađeno konačno rješenje. Ni to, naravno, nije uopšte lako.
Ne može, da se nađe.
Ne može, da. Nekada ne može da se nađe. Postoje situacije... Postoje situacije, evo, to je isto jedno zanimljiva stvar koju sam čuo od nekog iz Srpske pravoslavne crkve, nećem se tačno koji je bio, izvinjavam se, da u stvari postoje situacije kad vi više ništa ne možete da uradite. Kada je sve pokušano onda se prepustite Božju volju.
Odnosno, odeš kod proročica, ona ti kaže ići ćeš u rat, vratiti se, nećeš poginuti, pa ti staviš zareze.
Da, to je iz Delfa. Jeste. Ali ovdje, ja kažem, onda čovjek se osloni i kaže sve sam uradio, sve sam pokušao, osloni se na Božju volju. I onda ćemo vidjeti šta će da bude. Ali zaista postoje situacije kada više ne postoji mogućnost da dođe konačnog rješenja.
Ali je neki uspeju.
Pa, ja sam jednom pregovarala s njom, sa kuvaricom i jednom sam pregovarala s njom i kazala jej, što brinkova stalo, pa jedan isti kolač, isti čaj, ista voda, sve isto. Pa, i onda je konačno došlo nešto što ja volim. Juče su došle špagete i čaj je došao zato što ja moram da pijem čaj zato što sam prehlađena.
Sa kuvaricom što nekad ne skuva sup od paradajza. Ja sam, to pregovarali smo da donesem paradajz da skuva. I ja sam donao paradajz i ona je skuva. Da i ja sam pojao preko 6 kašika i puno.
Ja sam pojela 5 činija paradajza. Zato što obožavam paradajz čorbu.
Ali pregovori oko toga
meni
da li će
je,
bude...
Meni je divno, divno.
Da li je važniji pregovor oko toga koja će čorba da bude ili da bude, ili ovo sa paradajz čorbom da se donesu ovaj sastojci?
Ja ne znam da li postoji neko ko ne voli paradajz čorbu u detinjstvu, a i kasnije. Da li postoji neko ko ne voli paradajz čorbu?
Što ja znam? Nikad nisam razmišljao o tom.
Možda ova kuvarica nije ova.
Jedna dočekala žena.
Ključni činilac cele priče.
Jedna dočekala žena da se zaposli da ne mora da kupa da veš čorbu kada ono.
Ali ovaj dečak ili devojčica bio? Ko je bio?
Zavisi na, ako misliš na ovaj tanušni glasić, to je devojčica.
Da, devojčica je u stvari, ona je kupila pardajz.
Ne, dečak.
A dečak je kupio pardajz. Na kraju su oni nametnuli rješenje kuvarice.
Da, pa dobro, to nije loše.
Da, 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 ali...
Da, mislim, nisu deca uvijek tako, ovaj, deca nekad intuitivno odraslima nametnu svoje mišljenje. Nekad smo malo slabi na njih, nekad ne razmišljamo, ali oni su nekad svojim inteligencijom apsolutno nadmoćni, jel?
A dešava se, naravno. Ne, ali mislim, tu ima i puno slabosti roditelja. Tako. To je možda biti ključan faktor u tim eto, roditeljskim popuštanjima.
A u pregovorima političkim, diplomatskim?
Ne, to je potpuno drugačije. Nema. Zato što nije emotivno čovjek uključen prema drugoj strani. I onda ako nije emotivno uključen, nema emotivan odnos, onda on može hladne glave i da i tako da ovaj pregovora. A ovdje, kada je u pitanju emotivan odnos, znači posebno kada je odnos prema deci u pitanju, ali najveća popuštanja su, izvinjavam se, odnos muža i žene.
Naravno.
Znači,
naravno,
odnos dece i roditelja je lakši. Odnos muža i žene, najkomplikovaniji odnos koji postoji. Definitivno.
A nije ono sve krvataštvo?
Pa dobro, da. Ali,
sve krvataštvo se vrlo često nije pozna.
To je drugo, ali kada je reč o porodici, užoj porodici, znači odnosi muškarci i žene su...
Nažalost, ponekad je dete medijator u tim situacijama.
Može da, tako je.
Da,
tako
ili je. Na sreću. Ponekad tako je dete tako vrlo, ali upotreba deteta, odnosno zloupotreba deteta je... česta ili verovatno nije korisna. Ovo je Radio Beograd 1 zbuna.
Ja hoću da vezim životinje. Sa mamom i sa tatom. Ja isto hoću da mi mama kupi neku životinju, jer je blizu moje kuće. Imam dva prodavnice gdje se prodaju ljubimice. I imala sam jednu ribicu, samo što mi je mama bacila, jer se prevrćala na leđa i nije htjela da pliva. Ne znam što ja da uradim da bih to dobila.
Autoregulator. Pa pregovarat ću o tome da ću biti dobra i da ću stalno slušati mamu i tatu i to će se stvarno jednog dana desiti. Jedva čekam da provozam auto na akumulator, a taj auto na akumulator je, on je jako brz i tako, pa crvene će biti i bit će kabriolet. Pregovaranje je dobro. Pa, zato što onda možeš da dobiješ šta želiš. I da učiniš roditelji i ostale srećnim, kao i sebe.
Hoćete li da se menjamo? Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
E, ne. Ja ću vam dati nešto ružno, a vi meni dajte nešto lepo.
Ne. Ja ću vam dati nešto malo, a vi meni dajte nešto veliko.
Ne. Ja ću vam dati nešto pokvareno,
Ne, hvala lepo.
Excitement came, and the rain came in from the wide blue. It's a fast food fanatic who's burning down a plug of land. Somebody was wailing up ahead. Oh, nobody is ripping the chin sin dead. Falling upon Desolation Road. So my love burned at the last drop on the gold. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang. Into action, everybody sprang. The old drums were beating out too long, too long. Come, girl, of the excitement gang. Of Mona Lisa, of a motorcycle gang.
Da li se sjećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj svijeta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gdje. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svijet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gdje ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Jes, gusto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
A u Zbunovniku pregovori. I pregovaranje, mi u stvari nastavljamo priču o...
Mi ćemo sada da pregovaramo o pregovori.
Pregovaranju, da. Naš gost, dr. Aleksandar Raković, istoričar, kad kažemo pregovori, pa kažemo istorija, onda...
Doktore, kako je to biti majka?
Svašta nam padne na pamet, jel da? Istorija je puna tako veliki.
A jeste. Hajde recimo sad da se, na primjer, osvrnemo na pregovore koji su doveli do Prvog svjetskog rata. Hajde, prvo se setimo šta se dešavalo srpskom narodu, kada je Austro-Ugarska uputila ultimatum, zapravo, i Srbija odgovorila na taj ultimatum. Taj diplomatski odgovor je bio dobar, ali svakako Austro-Ugarska iskoristila to da bi napala Srbiju, a iskoristila bi u svakom slučaju bilo koju situaciju da napadne Srbiju, bez obzira da li je bila ta ili neka druga. Dakle, čini se da nije bilo izlaza u stvari. I onda vidimo da neki pregovori, kao što su bili oni u Rambujevu, na primjer, mogu biti samo fiktivni. Dakle, oni vode ka, oni se fiktivno održavaju da bi druga strana dobila konačno opravdanje, samo opravdanje za nešto što je već smislila, skovala neki plan i dovela do tog, dovela do toga. E sad ima jedna druga stvar, ajde sad, znači
kraljevina... To je istorist, izvini što te prekidem, mm-hmm. Vrlo su to tanane stvari.
Kako
vrlo
ne?
Su, vrlo
kako
su
pipavo.
Pipavo i verovatno bismo u nekoj drugoj sredini čuli neke druge ocene u vezi sa tim događajima. Kako je onda, pretpostavljam da austrijsko mišljenje o Prvom svjetskom ratu ima druge argumente,
o
Rambujevu isto tako, kako je onda istorija čvrsta nauka koja raspolaže,
kako razgraniči šta je tačno, pa, baš
da, kako raspolaže podacima koji mogu da budu verodostojni ako ih tumačimo, dakle to može da bude i ovako i onako, jel? Ne može?
Pa, hajde da kažemo da niko ne može da izađe iz svoje kože, na primjer, to je rodio se u toj kulturi, u toj civilizaciji, u tom narodu i on iz te kože ne može da izađe. Na primjer, ajde atentat u Sarajevu 1914. godine, koji je bio inicijalna kapisla za pokretanje Prvog svjetskog rata. On je tako iskorišćen je kao, kao povod. U stvari, uzroci su bili višestruki za početak Prvog svjetskog rata. Ali taj čin u Sarajevu, na primjer, srpska strana i dan danas, pa čak i u historiografiji i drugde, koristi kao, opravdava kao revolucionarni čin. Jer je položaj Srba u Austro-Ugarskoj bio zaista loš. Posebno u Bosni
i
Hercegovini.
Ali imamo i drugo mišljenje. Tako?
Imamo mišljenje, naravno, Austrijanaca i Nemaca koji drugačije misle. Oni to smatruju terorističkim činom.
Zato te pitam, kako se, kako se istorija, istorija postavlja? Znači, vrlo lična priča u istoriji.
Jeste, ne postoji konačan sud u tom, o tome. Dakle, oni će tvrditi jedno, a ovdje će tvrditi drugo.
Iz toga ne izlaze ratovi.
Pa da, ali zbog toga, zbog toga i pregovaramo da do toga ne bi došlo, uprkos razlikama i drugačijim pogledima na neke pojave, onda pregovaramo da do toga ne bi došlo, pa se nađu negdje ljudi na sredini, a nekad to nije moguće, nažalost. Malo prije smo govorili o tome, kad se sve iskoristi, pa na kraju čovjek kaže, dobro, ali sad
pa
je i Boži ovo.
Vratit ćemo se na pregovor, jer nam
i na okrugli sto,
i na okrugli sto, naravno, a idemo u sredinu. Smo počeli sredinu.
Sredina.
Pa to je osnov bilo kog od nas s kim da razgovaraš. Sad nije pregovor kao pregovor, ali jeste razgovor. Više bi to pregovor mi je više se odnosi neki pravni posao, pa ili treba nam dogovor da bi došli do nekog cilja. I jedna i druga strana, razgovor je svakodnevnica, razmjenjuju se mišljenja i pre bi nazvao razgovor nego pregovor. Pa uvek je bolji godin dana pregovora nego dan rata. Tako da je bilo koji sukob je manje dobar i manje potreban nego bilo kakav pregovor. Dijalog. U pravu, konkretno sad, trebam pravosudni, pre toga su bili, ne znam, pripravnički dan i studiranje. To je neka, konkretno kod pravnika, svakodnevnica, pregovaraš sa klijentom. Opet i samo suđenje, više dijalog. Dijalog argumentima. Ako pobedi, a sad pregovor vodi cilju zajedničkom. U suđenju jedna strana pobeđuje, druga ne. Znači nema zajedničkog. Da bi se sada kuće ugovor, da bi se nešto prodalo, kupilo, to da, ali ne pregovor u pravu, ne idemo mi do cene, nego da bi ostvarili neki pravni interes.
Da, i pravo je jedna vrlo variabilna.
A pravo na istoriju tek to je.
A evo i muziki koja nije uvek, a nekad jeste, spasonosno rješenje, evo je u upotrebi pregovora.
Ne
Nekadašnji lider liverpoolske rock'n'roll grupe Beatles i svjetski poznat aktivista za mir John Lennon pokrenuo je akciju protiv Vijetnamskog rata pod nazivom Žirevi za mir.
On the 5th of May, Lisa Minnelli makes the bed.
Well, now you see, John and Yoko is a team, you see, and we're doing it together.
Lennon i njegova supruga Yoko Ono su u junu 1968. kod katedrale u Coventry u Engleskoj zasadili dva žira za mir u svetu. Jedan žir je bio okrenut ka istoku, a drugi ka zapadu, kako bi se na simboličan način spojile istočne i zapadne kulture. Ali ovo je bio samo početak njihove akcije sa žirevima za mir.
Tekst je i tada i sada pripadao i pripada našem današnjem gostu,
doktoru
Aleksandru Rakoviću. Dakle, da još jednom ponovimo, tvoj doktorski rad je posvećen rock'n'rollu i muzici i evo ga Lennon, možda naj, ja ulazim u tvoje područje.
Što?
Pa, bavim se muzikom.
Pa, i treba da se baviš, makar i kao slušalac.
Dobro. Ali mislim, ovo je kao neko ko voli Beatles i zna ponešto o njima. Lennon je imao tu vrstu angažmana osim muzičkog, jel?
Jeste, kako da nije. Dakle,
politički angažman.
Jeste, on je bio vrlo politična osoba, vrlo je politički bio angažovan. Ta njegova, on ni sa kim nije pregovarao u to vrijeme, ali ta akcija je ostala zabeležena kao jedna mirotvorna akcija.
Sa žirevima. Jeste, sa žirevima. To jeste neka vrsta pregovora, jel?
Pa to je u stvari akcija koja treba da ljude dovede do svesti da treba da počnu da pregovaraju, na primjer, i da nađu neko rješenje izlaska iz ratne situacije. Dakle, on je, ajde kažem, pokretač akcije koja treba da dovede do nekih rješenja, pa i pregovora. Ta njegova akcija je, naravno, bila interesantna i za našu javnost, jer on je poslao i Titu te žireve, ali ne samo njemu, ni svim državnicima poslao te žireve, ali samo nekoliko je zasadilo. Zasadila je Golda Meir u Izraelu, kanadski premijer Trudeau, tadašnji, Haile Selassie je zasadio i još nekoliko lidera svetskih je zasadilo. Recimo, u Jugoslaviji nisu posađeni ti žirevi, to je šteta što nemamo sad.
Ali ti si video, recimo, to je ono što je meni uvijek bilo interesantno, priča o Lennonovom pismu Titu. I,
ja sam ga lično držao u ruci. Yes.
I ništa od žireva.
Molim? Da, oni su ih,
nisu zasađeni.
Ne, nisu zasađeni, oni su ih pregledali, secirali ih, ali to je bilo to.
To će reći da je i Lennon, između ostalog, vjerovao da Tito, pa i cel taj pokret nesvrstanih, može da bude nekakav pregovarač, jel?
A Lennon je vjerovao u jugoslovenski socijalizam. On je dao dva intervjua je dao 69. i 71. ako se ne varam, našoj štampi, u kojima je kazao da mu je u stvari ideal socijalizam kakav je stvoren u Jugoslaviji, da su fabrike vraćene radnicima. Taj samoupravni socijalizam, on se interesovao kako to funkcioniše. Dakle, on je o tome pričao. To je bila jedna njegova faza. On je bio komunista, tako se deklarisao, i u toj jedna od tih faza traženja njegovog identiteta u komunizmu bila je i ta jugoslovenska samoupravna. Ona je trajala. Trajala je neko vreme, čak je bilo pregovora sa njim da dođe na Zagrebački festival da nastupi 71. godine, ako se ne varam. Ja mislim da on tada nije nastupio, naravno, iako su pregovori s njim vođeni i sa njegovim menadžmentom, oni su naravno dali neke uslove, ali pretpostavljam da on nije došao tada u Zagreb zbog Maspoka. Da u stvari jugoslovenska strana nikada nije želela da ga dovede u to vreme, jer to je bila vrlo tenzična situacija u jugoslovenskom društvu.
Da, to u Hrvatskoj... nećemo saznati osim ako pitamo Yoko Ono.
Da.
Što
da,
biti u
ako da, ali Yoko Ono je interesantna.
Ajde, vratim prije da čujemo malo i ove, a imamo još da ispričamo i priču o Churchillu.
Čekaj, ja sad ovo tražimo posla.
A da, a to je...
A to je
pusti Churchilla.
Da, pusti Churchilla, traži posla.
You know, I want to cool it down.
That's why we're doing this, because it's very urgent. I mean, every one of us are in it.
If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. But they could, it I'm could. Saying, grow your hair for peace. Oh, cut it off. Have some sign on you.
Zagrebački Pop Express je u maju 1969. na naslovnoj strani izvestio o njihovoj novoj mirotvornoj kampanji. Prema ovom listu, Lennon je na konferenciji za štampu u Londonu pokazao kovertu sa dva žira i rekao: Yoko i ja Nameravamo svakom državniku svih zemalja u svetu poslati jednu ovakvu kovertu s dva zrnca semena, sa ova dva žira.
Kažite nešto o sebi.
Da li znate čime se bavim?
Odakle ste rodom?
Odakle ste rodom? Zašto ste baš vi za ovaj posao?
Pa pokušali bismo na toku razgovora da... Sad je najlakše da ako pronaći vezu i platiti za to buduće radno mesto i to je to. To je nažalost tako, većini slučajeva.
Pronađemo posrednika da nam on posreduje da nam pronađe posao i onda mi tu se odužimo i počnemo da radimo.
Nije, ali...
Pa, mislim, 90%...
Da, u većini slučajeva.
90% slučajeva, da. Sve putem posrednika dolazi do posla. Medijatora.
Putem pregovora, ali mora uvek neko ti pomogne da pregovaraš.
Stisak ruke pa nadalje, odnosno način kako se klijent predstavi, a ujedno i šta je to što sve kaže o sebi.
Pa, bit ćemo spremni. Za sad možda i ne, jer je to još rano za nas, ali bit ćemo.
Ja sam spremna na pregovore.
Dakle,
dođu smo do čega?
Jeste familijologija, ne mogu se tim
zbuno.
Dođu smo do jel ćeš Yoko Ono, jel Čerčile?
Yoko, ajde jedno i drugo, samo ću, pošto se jedno drugo tiče Iraca. Zašto sam sad pomenuo Yoko Ono, koja je u posljednje vreme počela da tumači Telenove političke stavove na izričiti način i da u jednom intervju pre godinu ili dve dana ona je rekla da je on svoj život okučao kao irski nacionalista. Znači on jeste bio Irac poreklom, ali bio Britanac, a kasnije je evoluirao u tom svom antiimperijalnom stavu protiv britanske politike ka njegovom izvornom identitetu koji je bio irski i na kraju život okunča kao irski nacionalista i ostao je naravno komunista. A kad je druga stvar u pitanju, to je irska veština pregovora.
A njoj su potrebni uvek bile.
Njoj su uvek, tako je, apsolutno. To je traje već skoro 200 godina, ali britanska diplomatija i politika je veoma se izveštila, naravno, niko nije takav lisac kao Gordy Albion.
Znaš da lisica spada u rod vukova, recimo.
Da. Dobro. I kada je recimo 1914. godine počeo, kada je dat ultimatum Kraljevini Srbiji, pa su onda Britanci na svoji ladi čitali taj ultimatum. Lord Grey je čitao, tam je predsedavao i sad Churchill u svojim memoarima kaže da je bila neka dosadna sednica vlade i onda je stigla ta depeša da je objavljen rat Srbiji. I kaže, svi smo se onda uskomešali i nikom se više nije spavalo iako su već gotovo zadremali bili. I u svakom slučaju, kaže Churchill, tad je bila velika podela između konzervativaca i liberala u Britaniji, laburisti još nisu ni postojali. I bilo je naravno najviše podela oko irskog pitanja. A Nemci su hteli da podriju upravo Britaniju i irskom pitanju 1914. godine. A Churchill kaže, tada su te dve sukobljene strane u Britaniji, te dve sukobljene političke strane, jedna koja je se zalagala za jedno i drugo, a podele su bile velike, shvatile da je u stvari za njih iz Britanije najvažnija. I koliko su... shvatili su koliko su jake institucije koje su već više vekova postojale u Britaniji, koje su mu omogućile da sačuvaju to jedinstvo, uprkos velikim razlikama.
A zašto im je bio važan događaj u Srbiji i rat u Srbiji?
Pa zato što je počeo Prvi svjetski rat i Britanija ušla u taj Prvi svjetski rat, pritom sa nerešenim irskim pitanjem za leđima. Jer je Nemačka htjela da preko Irske napadne Britaniju sa leđa. I to su u 1116. su organizovali ustanak uskršnji u Irskoj koji se završio pobedom Britanije. Ali interesantno je, na primjer, Churchill koji učestvuje u svemu tome i on to opisuje. 1121. je sklopljen mir u Angliji posle Anglijskog rata koji je trajao 1919. do 1921. I Irska se odcepila praktično od Velike Britanije. Ostala je deo kao dominion i deo samo na taj način deo Commonwealtha. Ali Churchill kaže, dali smo im državu, sever im nismo dali, jer su protestanti bili većina, oni su hteli sve. A onda su im rekli ovako, momci, ovim irskim pregovaračima, ukoliko se ne primirite, znači mi smo vam sada to dali, dobili ste državu, sever vam nećemo dati. Ukoliko i dalje budete insistirali i pokušavali da vojno dobijete tamo da ne možete dobijete, mi ćemo vas zgaziti za najviše 7 dana.
To kaže Churchill.
Znači, i oni su im dali ultimatum. Znači, u pregovoru su im dali državu, ovi hoće još. Hoće tamo gde ovi ne mogu da im daju. Pošto insistiraju po svaku cenu da dobiju još, oni naravno hoće da udare glavom u zid. Pošto su im dali ultimatum da će izgaziti za 7 dana, na kraju su potpisali. I Michael Collins, koji je bio jedan od dvojice glavnih pregovarača, Irac, je rekao, kada je potpisao to, rekao, potpisao sam sebi smrtnu presudu i potpuno je bio u pravu, jer su ga upravo one koji su bili iz celovite Sirske ubili neposredno.
Je li Churchill, koga bi izdvojio u istoriji, ti kao istoričar, kao najkvalitetnijih pregovarača? Ko je tvoj
favorit? Pa s naše strane Nikola Pašić.
Dobro.
A sa one druge?
A sa svetske strane?
Pa to je teško. Tito je bio dobar pregovarač, ajde kažemo, isto. To je... On je često se uvrsti u 10 najvažnijih ličnosti druge polovine 20. veka, na primjer, to je interesantno. Churchill je bio dobar pregovarač, umeo da popusti, znao je kad mora da popusti.
Čekaj, a tamo na Novom Beogradu, tamo oko Merkatora, ko je tu najbolji pregovarač?
Vjerojatno ja.
Pa to mi interesuje.
Ja sam se izveštio na Tamari, sad će s Ilijom vjerojatno biti lakše.
Da, jadno deca, vidi. Evo kako roditelji. Ali dobro, to sve iz ljubavi.
Iz ljubavi, čisto.
Ti još imate.
Uči, slušaj i uči o pregovorima. Hvala ti što si bio sa nama i nam je uvek lepo da budeš naš gost, jer imaš neka divna znanja za koja nismo ni znali da mogu da budu tako zanimljiva. Dr. Aleksandar Raković, istoričar, je bio naš gost pre jutra. Ne, kažemo kraj, mi se odjavimo i ide jutro. Odnosno po jutru se dan podne. Možda ovaj islušati zbunovi. Dakle,
viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik. Kraj.
Čitalići su Lav Andrejić i Dunja Anđelović.
Tako se piše priča. Pisac prvo odredi temu, glavno likovi pouku, i onda povodom toga napiše priču.
Priča se piše maštom i to je to.
Da li pisac sve zna unapred ili dodaje?
Pa uglavnom...
Pa dodaje, zato što ako recimo napiše nešto što mu se ne dopadne, onda on
izmisli neki početak, a posle dobro.
Napiše neku drugu ideju. Zbog čega neki pisac izbriše priču?
Zato što misli da se drugima neće svidjeti ili možda nešto...
A zato što piše preko kompjutera i onda na slučajno pritisnu dugme za brisanje.
Loš pis.
I onda shvatiš briše, onda mora da napiše priču s početka.
I da li se ja najbolje da se mislim što...
Kako
pisac izmišlja ljude, deset, porodicu? Izmišlja ih maštom. Naprimjer, kad idu došetaju, došeta pa ih vidi i to je to.
Pa
prolazio kroz prozor ljude da se šetaju i onda je vidio jednu lepu porodicu i onda je napisao nje priču.
Da li je sve dozvoljeno u priči? Da li je sve dozvoljeno u priči?
Pa dozvoljene su lepe reči, ali nisu dozvoljene ružne reči i psovanje.
Psovanje i ružne scene. Jednom je jedna vranjanska lepotica tužila pisca da je ukrao i od nje napisao knjigu. Tražila je da joj malo novca od zarade, Da li pisac od toga može da ide na sud?
Pa, može ako joj je ukrao.
Pa ne može da ide na sud. Devojčica je porešila što je pitala pisca da joj da novac.
Može da ide na sud. Eto.
Pisac je samo na lep način hteo da opiše devojčicu.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
And I sent it in my letter
you.